Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Navršila se godina od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a još nije formirana vlast. Zbog toga se bilježe zastoji u brojnim oblastima, pa tako i u evropskim i NATO integracijama.
Oba procesa su već duže vrijeme suštinski mrtva, jer su snage kojima je održavanje zemlje u konstantnom statusu quo primarni cilj još uvijek dovoljno jake da takvo stanje održavaju.
Evropski sud za ljudska prava donio presudu protiv Bosne i Hercegovine i naredio uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović. Hoće li ova presuda biti provedena?
S obzirom na činjenicu da je pitanje neizvršenja presuda Evropskog suda definirano kao krivično djelo u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine će biti adresa na koju se treba obratiti ukoliko ova presuda ne bude izvršena.
U Bosni i Hercegovini prvi put u istoriji bit će dodijeljene koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.
Ovaj projekat u osnovi treba da bude razvojni i on treba da stvori jednu osnovnu za razvoj drugih grana privrede, ne samo vezano za istraživanje, odnosno eksploataciju ili preradu nafte.
Grupa ljekara i roditelja iz Srbije podnijela krivičnu prijavu protiv 43 osobe koje su na društvenim mrežama lobirale da se djeca ne vakcinišu.
Da, radili su protiv narodnog zdravlja, oni su radili protiv zdravlja djece. To je krivično djelo.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Prije godinu dana održani su opšti izbori u Bosni i Hercegovini, ali još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou. Također nema nove vlade federacije, niti predsjednika i potpredsjednika ovog entiteta. Među brojnim zastojima zbog toga što nema novih organa vlasti je i proces euroatlantskih integracija. Europska komisija je još u maju mjesecu objavila mišljenje povodom aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo, a prioritete u 14 tačaka trebalo bi provesti novo vijeće ministara. Kako vidi ovaj zastoj, govori analitičar udruženja građana Zašto ne, Denis Čarkadžić, inače magistar europskih integracija.
Samo na prvi pogled postoji razlika između iskrenih opredjeljenja nekih od ključnih političkih aktera da se posvete procesu eurointegracija. Te će se vrlo brzo, kao i u slučaju NATO integracija, pasti maske kada je put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju u pitanju. Dakle, s tim u vezi treba podsjetiti da u Bosni i Hercegovini nikada nije profunkcionisao nezajednički parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, jer su članovi tog odbora koji dolaze iz Republike Srpske insistirali da se u tom tijelu koje se sastoji od članova Evropskog parlamenta s jedne i članova parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa druge strane primjeni sistem takozvanog entitetskog glasanja, što je naravno Brisel odbio. Ovaj primjer zorno ukazuje na to da jedan dio političkih aktera u našoj zemlji ne samo da ne želi da usvaja standard Evropske unije, već se paradoksalno trudi da Evropska unija usvoji bosansko-hercegovačke standarde. Međutim, i tim i takvim političkim igrama, po mom mišljenju, je kraj, jer nakon što Evropska unija u mišljenju za Bosnu i Hercegovinu, pored ostalog u više aspekata problematizovala ne samo entitetsko glasanje, već sam izbor na osnovu etničke pripadnosti, sasvim je jasno da je prošlo vrijeme sivih zona i kada su evropske integracije u pitanju, što će se kada jednom bude uspostavljena nova vlast u Bosni i Hercegovini vrlo brzo pokazati tačnim, pogotovo ako Bosna i Hercegovina dobije status kandidata kao nagradu za imenovanje novog vijeća ministara, te nova vlast dobije priliku da implementira 14 preporuka iz mišljenja, jer iluzorno je očekivati od onih koji trenutno pretenduju na uspostavu vlasti da primjera radi osiguraju da svi organi uprave zaduženi za provedbu akije budu zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta zasnovano na etničkom principu glasanju u procesu donošenja odluka što je u skladu sa Kijevom, kao što se navodi u mišljenju Evropske komisije.
Kada se radi o NATO integracijama, situacija je slična, ističe Denis Čarkačić.
S tom razlikom što je SNSD jasno stavio do znanja da će učiniti sve da taj proces, a na koji pored zakona odbrane obavezuju odluka i strategije o vanjskoj politici predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle da ga u potpunosti zaustavi. Znači, oba procesa su po mom mišljenju već duže vrijeme suštinski mrtva, jer su snage kojima je održavanje zemlje u konstantnom statusu quo primarni cilj još uvijek dovoljno jake da takvo stanje održavaju. Međutim, treba reći da geopolitičke tendencije u regionu kojima svjedočimo u posljednje vrijeme ovim snagama definitivno ne idu u prilog, te je zaočekivati da se ako ništa u narednom periodu politička scena u Bosni i Hercegovini konačno jasno i do kraja polarizuje na one za i one protiv, kako Evropske unije, tako i NATO integracija.
Zijad Bečirović, direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, navodi da je razlog za zastoj Bosne i Hercegovine na evropskom putu isključivo na BH političarima.
Ključne političke elite, iako punim ustima i zagovaraju ulazak u Evropsku uniju i evropske integracije, u praksi je to ipak nešto drugačije. Razlog je vrlo jednostavan. One zbog opšteg trenda i želje većine građana u Bosni i Hercegovini jednostavno ne mogu imati drugačiju retoriku i oni su, znači, za evropske integracije. Međutim, kada pogledamo nešto dublje ili ozbiljnije, vidimo da oni zaista ne žele te evropske integracije iz razloga što sam proces pridruživanja Evropskoj uniji tipove takvih političara kao što su oni eliminira. Znači, oni nemaju šta tražiti u samoj Evropskoj uniji kada bi se Bosna i Hercegovina zaista približila tom članstvu. Kada se radi o ključnim političkim ličnostima u Bosni i Hercegovini, jasno je da oni ne žele napraviti napredak ni na jednom području. I pogledajte, 30 godina je tu skoro vladavine jednih tih istih ljudi, odnosno istih političkih opcija. Napredak Bosne i Hercegovine je nikakav, ili bolje rečeno, nije čak ni na stagnacija, nego i nazadovanje. Razlog je jednostavan. Zašto je nazadovanje? Što svijet ide svjetlosnim godinama naprijed, a Bosna i Hercegovina, iako napravi male iskorake, to je još uvijek nazadovanje, nije čak ni stagnacija. I u tom kontekstu možemo gledati poziciju Bosne i Hercegovine kada su u pitanju evropske integracije, ali moramo ruku na srce pogledati kakav je sam odnos Evropske unije prema evropskim integracijama. Mi smo nedavno imali posjet u Zagrebu novo imenovane predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je rekla da će se ona truditi da Zapadni Balkan približi Evropskoj uniji. Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz razloga što je Balkan u svakom slučaju dio Europe. U mnogim aspektima je evropski od pojedinih evropskih država koje sebi imaju kao kolijevku evropejstva. Ali ovdje je jasno da Evropska unija nema jasne planove šta će uraditi sa politikom proširenja i da li će se to proširenje u nekoj izvjesnoj budućnosti i realizovati.
Reforme za Evropu. Evropski sud za ljudska prava donio je presudu protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na zemljištu u vlasništvu Fate Orlović u Konjević polju, opština Bratunac. Kako se navodi u presudi, očigledno je da je došlo do povrede člana koji se odnosi na zaštitu privatne imovine. O tome je sa sudijom Suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, Farisom Vehabovićem, razgovarala Marija Arnautović.
Sud u Strasburu donio je konačnu presudu kojom se nalaže da Bosna i Hercegovina mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve u Konjević polju koja se nalazi na imanju Fate Orlović. Šta je tačno predviđeno ovom presudom i kakvi su rokovi za njeno izvršenje?
Ono što je odlukom utvrđeno je povreda prava na imovinu iz člana 1 protokola 1 Evropske konvencije i dat je rok od 3 mjeseca da se presuda izvrši, odnosno da se crkva izmjesti sa imovine gospođe Fate Orlović i drugih aplikanata koji se zajedno sa njom pojavili u ovome predmetu, to radi se o njenim bliskim srodnicima.
Zbog čega je važna ova presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Fate Orlović?
Važna je radi pitanja povratka imovine ljudi koji su izbjegli sa sa svoje imovine i svojih domova usled rata u Bosni i Hercegovini. Važno je vjerovatno i kao simbol povratnicima da na kraju krajeva mogu ostvariti svoja prava bez obzira na vrijeme koje moraju čekati da pravda dođe konačno na svoje.
Gospodine Vehaboviću, presuda se oslanja i na odluku Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica izbjeglica iz 1999. godine, a nakon toga i na odluku Ministarstva za izbjegla i raseljena lica iz 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na potpuni povrat imovine. Obje ove odluke su konačne izvršne, imovina je vraćena podnositeljima, međutim nije vraćena parcela na kojoj je izgrađena crkva.
U konkretnom slučaju to je bio i osnov. Znamo da je najveću ulogu u cijelom procesu povratka odigrao upravo CRPC, dakle komisija koja je djelovala na osnovu Dejtonskog sporazuma i koja je imala nadležnost da donosi ovakve odluke kojima je konstatovala faktičko stanje na određeni datum i na osnovu toga donosila odluke. Dakle, isto tako je bilo i u ovome slučaju i svako drugo postupanje na imovini bilo kojeg povratnika u Bosni i Hercegovini koji je imao odluku CRPC-a u svoju korist je bilo nezakonito. Tako i u ovom slučaju kao i u svim drugim slučajima. Naravno da je to bio osnov i da je to bio u stvari pokretač cijelog ovoga procesa povratka ljudi u svoje prijeratne domove, što je vrlo bitno za budućnost Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini nažalost imamo situaciju da se ne izvršavaju presude Evropskog suda za ljudska prava.
Ova presuda je drugačija. Tu se radi o pojedinačnom aktu, pitanje koje ne zadire u bilo u zakonodavnu vlast, odnosno ne zahtjeva se izmjena niti zakona, niti ustava, niti bilo čega slično kao što se to dešavalo u predmetima Sedić, Finci, Zornić, Pilav i tako dalje. Već se radi o vrlo jednostavnom pitanju koje može imati određenih tehničkih poteškoća, ali nikakvih pravnih poteškoća više ne bi trebalo da bude i s obzirom na činjenicu da je pitanje neizvršenja presuda Europskog suda definirano kao krivično djelo u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine će biti adresa na koju se treba obratiti ukoliko ova presuda ne bude izvršena, da se upita šta su, odnosno zašto nešto nisu uradili ukoliko naravno dođe do takve situacije.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini prvi put u istoriji bit će dodijeljene koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, iako se o potencijalnim nalazištima ovih energenata nagađalo proteklih preko 100 godina. Javni oglas za izbor koncesionara trebao bi biti završen do februara iduće godine. Za sada su u fokusu 4 lokacije, pripremio Ivan Katavić.
Koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina bit će dodijeljene za 4 bloka, odnosno lokacije, koje se nalaze na području Dinarida u zapadno-hercegovačkom i hercegovačko-neretvanskom kantonu, zatim druga lokacija na području Tuzle, te još 2 lokacije na području Odžaka i Oraše u Posavini. Hazim Hrvatović, direktor Federalnog zavoda za geologiju.
Mi imamo istraživanje određena da postoji zainteresiranost naftnih kompanija. Mi ćemo vidjeti tačno ko će se sve javiti, nakon znaćemo to vrlo brzo, ko će sve doći. Rok za istraživanje, kad se potpisuje ugovor za koncesiju, zakonom je predviđeno 6 godina. Međutim, naftna kompanija, ukoliko pronađe u prvoj godini, drugoj godini, ekonomski interesantno nalazište, ono može to ubrzati i završiti istraživanja vrlo brzo. Tenderom je predviđeno izvođenje istraživanja u 2 faze. Prva faza 3 godine, gdje se izvrše određena istraživanja, gdje naftna kompanija može napustiti istraživanja ukoliko dođe do rezultata da se njoj ne isplati dalje raditi. Druga faza je predviđa istražna bušenja i predviđeno je 3 godine.
Cijeli proces, kažu u Federalnom ministarstvu energije i rudarstva i industrije, počeo je 2015. godine kada su usvojene izmjene zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina. Konačna realizacija cijelog projekta značit će mnogo za ekonomiju u federaciji, optimističan je resorni ministar Nermin Đinđić.
Šta očekuje vlada federacije od ovog javnog oglasa i od ovog projekta, dakle dugoročno potpisan stabilan ugovor, dakle sa nekom od strateških kompanija iz naftnog svijeta, da tako kažem, ili naftnog biznisa, dakle visok stepen istražnih radova u cilju pronalaženja ekonomsko interesantnih rezervi nafte i plina. Dobro se sjećamo, iz prezentacije se vidi da je Tuzlanski bazen već radio određene eksploatacije u prethodnom periodu, ali da zbog transportnih troškova i drugih vrsta zavisnih troškova u proizvodnji je taj proces zaustavljen. Dakle, drugi cilj je rezerve nafte, rezervi kvalitet nafte i plina kao osnov za jačanje privrede i planiranje izgradnju savremenih energetskih objekata i infrastrukture. Dakle, svi dobro znamo da pronalazak ili početak eksploatacije nafte i plina ne znači samo pronalazak, nego i rast i ekonomija i svih industrija koje prate takvo jedno eventualni pronalazak i eksploataciju.
U projekt je uključena i međunarodna konsultantska kompanija IHS Global, koja u svijetu ima preko 16.000 zaposlenih te ostvaruje 4 milijarde dolara godišnjeg prometa. Predstavnik kompanije John Thomas.
So our role in this particular project is to help.
Mi trebamo pružiti pomoć u kontroli rizika koji postoje za potencijalne ulagače. Razgovarali smo o mjerama i aktivnostima koje su provedene proteklih mjeseci. Surađivali smo sa jednom pravnom kompanijom odavde. Istražili smo kontekst kako bi izradili nacrt ugovora o koncesiji te smjernice koje će koristiti potencijalnim ulagačima u predviđanju eventualnih rizika i prednosti od njihovog ulaganja. Mislim da smo uspjeli prikazati Federaciju Bosne i Hercegovine kao isplativu i perspektivnu lokaciju za ulaganje.
Na pitanje što će cijeli projekat značiti za ekonomiju Bosne i Hercegovine, odnosno da li se mogu očekivati nova radna mjesta, direktor Federalnog zavoda za geologiju Hazim Hrvatović je odgovorio.
Ovaj projekat u osnovi treba da bude razvojni projekat. I on treba da stvori jednu osnovnu za razvoj drugih grana privrede, ne samo vezano za istraživanje, odnosno eksploataciju ili preradu nafte. Čitav niz, recimo, infrastrukturnih objekata bi trebalo da bude dio ove kompletne priče, odnosno kompletnog projekta u slučaju pronalaska ekonomski interesantnog nalazišta plina. Na to ide, znači, infrastruktura, građevina, poljoprivreda i tako dalje. Znači, u osnovi ovaj projekat je razvojni.
U tome se slaže i ministar Đindić.
Zadnji cilj je usavršavanje domaćih kompanija i domaće radne snage. To je možda i najbitnije, jer svakako će domaće radne snage sigurno biti u ovom procesu možda i ključ, okosnica. Što se tiče interesa, što se tiče zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i plina, propisana je raspodjela naknada na sljedeći način: 18% budžet općine gdje se radi prostor, dakle, koncesije, 19% budžet kantona gdje se nalazi prostor koncesije, 23% budžet federacije, 15% za budžete svih ostalih kantona federacije raspoređeno linearno jednako prema svima i 2% na kraju za fond za istraživanje nafte i plina na prostoru federacije.
Prezentacija blokova za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u federaciji nakon Sarajeva bit će još organizirana u Londonu, Ankari i Budvi.
Eurozona.
Godinu i 8 mjeseci nakon što je grupa ljekara i roditelja podnijela krivičnu prijavu protiv 43 osobe koje su u Srbiji na društvenim mrežama prenosile informacije i tvrdnje o štetnosti vakcina, u nadležnom tužilaštvu za naš radio navode da je taj postupak i dalje u fazi prikupljanja dokaza. Pedijatar i jedan od potpisnika krivične prijave Tomislav Stevanović tvrdi da su upravo aktivnosti takozvanih antivaksera na društvenim mrežama dovele do smanjenja broja vakcinisa, a zatim i do pojave epidemije malih boginja, koja je u Srbiji trajala od oktobra 2017. do avgusta 2019. i odnijela 15 života. U našoj beogradskoj redakciji pripremila Mila Đurđević.
Marija Stojaković je majka dvoje dece koja se javno i na društvenim mrežama protivi obaveznoj vakcinaciji. Ona je jedna od 43 osobe protiv kojih je grupa lekara i roditelja u februaru 2018. podnela krivičnu prijavu zbog izazivanja panike, prenošenjem lažnih vesti i tvrdnji o štetnosti vakcina. Za borbu na društvenim mrežama Marija Stojaković ima lični motiv. Tvrdi da je njen sin oboleo od više autoimunih bolesti nakon što je primio MMR revakcinu protiv malih boginja, zauški i rubeola, a koje se deci daje pred polazak u osnovnu školu.
MMR jeste problematična zato što se tu koriste fetusi ubijenih beba i koriste se znači različiti delovi tela. Ja pretpostavljam, moj sin je dobio Hashimoto i ima u štitnjači rupe, bukvalno je zbog toga što je vjerojatno ta MMR vakcina sadržala deo štitne žlezde te bebe koju su abortirali da bi iskoristili njene ćelije da naprave vakcinu.
Ove i slične tvrdnje protivnika vakcinacije, takozvanih antivaksera, poput onih da MMR vakcina uzrokuje autizam, stvorile su strah i paniku među roditeljima, kaže pedijatar Tomislav Stevanović, jedan od potpisnika krivične prijave.
Sve ono što se dešavalo na društvenim mrežama, gdje su mi objašnjavali, naši profesori i tako dalje, objašnjavali koji su rizici nevakcinisanja i da vakcine nisu opasne po zdravlje djece, da ne izazivaju autizam, sve je to palo u vodu. Počeli su roditelji da dolaze i da me pitaju za savjet ili nisu htjeli da vakcinišu dete.
Zbog manjeg broja vakcinisanih, epidemija malih boginja u Srbiji bila je, objašnjava dr. Stevanović, neizbežna. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, epidemija malih boginja u Srbiji trajala je od oktobra 2017. do avgusta 2019. U tom periodu od malih boginja obolelo je 5798 ljudi, dok je 15 umrlo. Gotovo svi oboleli, njih 94%, nije primilo vakcinu ili je bilo nepotpuno vakcinisano. Godinu i 8 mjeseci nakon što je podneta krivična prijava protiv antivaksera, taj predmet je u fazi prikupljanja dokaza. A nadležno, posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, još nije donelo odluku o eventualnom podizanju optužnice. Dr. Stevanović kaže da je krivična prijava podneta zbog širenja straha i panike.
Radili su protiv narodnog zdravlja, oni su radili protiv zdravlja dece. To je krivično delo.
Deklaracija o podršci vakcinaciji, koju su u januaru 2018. na inicijativu Lekarske komore Srbije potpisali predstavnici državnih, naučnih, obrazovnih institucija i strukovnih komora u zdravstvenom sistemu Srbije, u direktnu vezu dovodi smanjeni broj vakcinisanih sa plasiranjem neproverenih informacija i izazivanjem straha kod roditelja. Sa druge strane, veza između MMR vakcine i autizma naučno nikada nije dokazana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dnevnim centrima Crne Gore za djecu sa teškoćama i smetnjama u razvoju ima preko 200 korisnika, ali se ukupan broj te djece na nacionalnom nivou ne zna. 14. po redu centar za njihov dnevni boravak na nivou zemlje počinje raditi u Budvi, a o odnosu zajednice prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi govori i podatak da je u jednoj od najbogatijih opština njegova gradnja i priprema za otvaranje trajala gotovo deceniju. Informiše Jasna Vukićević.
Olga Kapičić, majka djeteta s autizmom, i u odnosu svojih bliskih ljudi prepoznaje ponekad nerazumijevanje i distancu, jer njena porodica živi s autizmom.
Kad čujem onaj odgovor, kad pitam, a zašto vas nema ili tako, pa nećemo da vam smetamo. Ne, smetajte nam, nemojte da nas odbacujete, nemojte da nas izbegavate. To je prvi onaj otpor kod ljudi koji su nam bliski. Nećemo da vam smetamo, ta mi rečenica strašno smeta.
Život Olgine porodice je potpuno promijenjen nakon što je njenom sinu dijagnostikovan autizam.
Kad je Uroš dobio dijagnozu, utrnula sam. Sećam se da sam došla kući i da sam sa roditeljima otplakala. Samo taj dan, sutradan sam rekla, e dobro, to je to, sad znam šta je, na čemu smo. I to je to, idemo sada, znači da vidimo šta možemo da učinimo.
Danas 13-godišnji Uroš pohađa 6. razred resursnog centra u Podgorici, gdje ga roditelji vode 3 puta sedmično iz Budve, što moraju uklopiti s tretmanima u lokalnom udruženju. I sve to uz obaveze kao što su odlasci na posao i staranje o svom drugom djetetu. Dio svakodnevice trebao bi im olakšati dnevni centar koji se u Budi otvara nakon gotovo 10-godišnjih obećanja. Osim djeci, trebao bi biti pomoć i roditeljima, kaže VD direktorica Ivana Mihović.
Moći će da se posvete drugoj djeci koju imaju i sebi. Na prvom mjestu sebi, jer vi znate kad sjednete u avion, oni kažu ako bi došlo do gubitka kiseonika, prvo stavite masku sebi, pa pomognite onome kome treba pomoć.
Mihović dodaje da je važno i da grad prihvati novu instituciju.
Jer nekako imam osjećaj da smo puni razumijevanja i tolerancije, ali imam osjećaj da je to još uvijek samo spolja. Da čim malo malo vi zagrebete ispod površine, da je jedna ogromna netrpeljivost i netolerancija u stvari prema toj djeci i prema njihovim porodicama.
Treba mijenjati ne samo odnos prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi, već i odnos unutar samih porodica koje se suočavaju sa smetnjama u razvoju svoje djece, kaže Olga Kapičić.
Postoji puno djece koje još uvijek su zatvorene u kućama ili su sa nekim rođacima na selu negdje da bi se sklonili od očiju i rodbine i poznanika. Znači, nažalost, a to još uvijek postoji.
Psihološkinja Ivana Mihović navodi slučajeve iz prakse da se u pojedinim porodicama puno vremena troši na traženje odgovora čija je krivica što dijete ima smetnje u razvoju.
Ovdje se kod nas kopa, je li po očevoj strani, je li po majčinoj strani, bio mu bolestan ovaj ili onaj. Za jako malo slučajeva vi možete da utvrdite tačno koja je genetska modifikacija u pitanju i zašto je nastala ta genetska modifikacija. I u stvari zašto kopati po tome. Umjesto da trošimo energiju na to, u drugim državama se troši energiju na to kako u toj osobi prepoznati nešto što može da radi.
Upoređujući iskustva iz Italije gdje je studirala, Mihović kaže da je tamo fokus čime osobe sa teškoćama i smetnjama u razvoju mogu da se bave. Nakon punoljetstva, mnogi od njih postaju članovi takozvanih komuna, što su objekti u vlasništvu opština gdje žive uz nadzor i pomoć stručnjaka.
Dosta tih kooperativa proizvodi voće, povrće, pšenicu, obrađuje itd. I oni svi tu rade, tako da je način na koji oni mogu da učestvuju u društvu mnogo aktivniji.
Olga Kapičić se nada da bi slične opcije mogle u budućnosti imati i osobe sa teškoćama i smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.
Vreme brzo prolazi i mi se trošimo, roditelji. I mi ćemo ostariti i mi ćemo biti stari i bolesni. Šta onda? Gdje će onda oni? I da li je u redu da ja tako nisam nikad razmišljala, bez obzira što imam mlađe sina, nisam razmišljala da bi on čuvao Uroša kada nas ne bude, nego da živi svoj život i da Uroš ima svoj život negdje u nekoj zajednici, pa neka to budu sve osobe sa autizmom i da se neko brine o njima, da im to bude druga kuća.
Budvanski dnevni centar je 14. po redu ustanova za boravak djece sa teškoćama i smetnjama u razvoju, u kojima u Crnoj Gori ukupno ima preko 250 korisnika. O tome koliki je ukupan broj djece sa teškoćama i smetnjama u razvoju, odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja je izostao.
slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku da močvarni kompleks Bare tišina kod Šamca proglasi za zaštićeno prirodno stanište. Ovo područje jedina je preostala kontinentalna močvara u plavnom dijelu rijeke Save u Bosni i Hercegovini, gdje obitava više desetina ugrožene riblje i ptičije populacije, zabilježio Zoran Matkić.
Barsko-močvarni kompleks Tišina kod Šamca predstavlja značajan faktor hidrološke stabilnosti i zaštite od poplava rijeke Save i ujedno je važan faktor za biljne i životinjske vrste. Zahtjev za proglašenje zaštićenog područja uputila je lokalna zajednica na prijedlog Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke. Jovica Sjeničić, predsjednik društva.
Močvara Tišina ima negdje oko 150 vrsta ptica, od toga je pola ugroženo i zaštićeno određenim međunarodnim konvencijama i domaćim zakonodavstvom. Isto tako 175 vrsta flore, biljnih vrsta, od toga 20 je ugroženo po IUCN-u, 20 vrsta riba, 6 vrsta staništa koje se štite na području cijele Europske unije. Tako da to je mali jedan dio koji ilustruje bogatstvo, prirodno bogatstvo ovog područja.
Ovim sada zaštićenim staništem brine Sportsko ribolovno društvo i Šamca. Luka Stanojević, predsjednik društva, kaže da ovo područje pruža velike šanse za razvoj općine Šamac.
Samo treba iznaći neka sredstva i sa tim sredstvima ja mislim da bi napravili još jedan veliki iskorak u očuvanju, prvenstveno u očuvanju ovog zaštićenog područja, a samim tim očuvanjem ja mislim da je tu i šansa općini Šamac za neki lovni turizam, znači vezano za lov i ribolov.
Jovica Pašalić iz Tišine vidi šansu i za mještane ovoga sela. Potreban je, kaže Pašalić.
Pa jedan dobar investitor da uloži još malo sredstava i da otvori ovdje kao neki restoran, da otvori kamp za ribolov, da privuče strane ribolovce da dolazi, jer je ova voda je bogata ribom.
Potencijale bare tišine prepoznali su i u lokalnoj upravi. Vedrana Mihaljčić, načelnica odjela za prostorno i komunalno uređenje općine Šamac.
Opština Šamac će u naredne dvije godine usvojiti program upravljanja zaštićenog područja bare tišina, gdje u kome će biti jasno definisano šta je to što se može raditi na tom području, odnosno ono što je dozvoljeno, a sve naravno u skladu sa zakonom. Naravno, tu su predviđeni u nekom budućem vremenu i uređenje kompletnog tog područja.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđihasanović.